Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari fojiaviy ravishda o'lgan jurnalist Davlatnazarning oilasidan xabar olib moddiy yordam berdi. Lukoil shirkati o'zbek ishchilarini qo'y podasi deb haqoratlagan xodimi harakatini izohladi. Moskvada komada yotgan talaba vafot etdi. Toshkentda u davolangan klinika tanqid qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Turkiyada Islom davlati terror guruhiga mansublikda ayblanib qamoqqa olingan 956 nafar odamning 82 nafari o'zbekistonlikdir. Ular tez orada vataniga ekstraditsiya qilinadi. Bundan tashqari ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan jangarilar orasida Qirg'izistonning 23, Qozog'istonning 10, Turkmanistonning 6 va Rossiyaning 99 nafar fuqarosi bor. O'tgan haftada Turkiya Ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu Islom davlatiga mansublikda ayblanib qamoqlarda saqlanayotgan 956 nafar odam 11 noyabrdan boshlab o'z vatanlariga ekstraditsiya qilinishini bildirgan edi. AQShdagi Sofan Group taxminicha 2016 yilning mayiga qadar Iroq va Suriyaga kamida 1,5 ming o'zbekistonlik borgan, Markaziy Osiyodan borganlar soni esa 4200 kishidir. 15 noyabrda Markaziy saylov komissiyasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlarni rasman ro'yxatga oldi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati xabar qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga va mahalliy kengashlarga saylov 22 dekabrda bo'lib o'tadi. 15 noyabr kuni 750 nafar nomzodning barchasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rasman ro'yxatga olindi va saylovda qatnashishga ruxsat berildi. Tasdiqlangan nomzodlar orasida 43 nafari Parlament quyi palatasining hozirgi tarkibida deputat sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Mustaqillik arafasida O'zbekistonda tuzilgan 90-yillar boshidayoq mamlakatdan quvg'in qilingan Birlik va Erk partiyalari davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan so'ng ham taqiqdaligicha qoldi. Binobarin ular bu yilgi saylovlarda ham ishtirok etmayapti. Karimov davrida tuzilgan va rasman tan olingan 5 siyosiy partiyadan boshqa Mirziyoyev davrida yangi siyosiy partiya paydo bo'lmadi. Kompaniya tomonidan haqorat qilingan shaxs millatining ahamiyati yo'q. U qaysi millat vakili bo'lmasin, uni haqorat qilgan odam qonun oldida javob berishi shart. Milliy manfaatlar birinchi o'rinda. Lukoil 50 ta bo'lsa ham u bizni fuqarolarni hurmat qilmas ekan, tanobini tortib qo'yish kerak. Bu bayonot bilan 15 noyabr kuni xalqaro matbuot markazida bo'lib o'tgan press qahva partiyalar debati ishtirok etgan Milliy tiklanish partiyasi vakili chiqish qilgani to'g'risida O'zA xabar qildi. Lukoil Uzbekistan Operating Company bosh energetiki Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Eron rasmiylari benzin narxini oshirib, haydovchilar bir oyda arzon narxda sotib olishi mumkin bo'lgan yonilg'i ko'lamiga cheklov joriy qildi. Bunday choralarga AQSh moliyaviy sanksiyalari sabab bo'lgani aytilmoqda. 14 noyabr kuni Milliy neft mahsulotlarini taqsimlash shirkati har bir xususiy avtomobil bir oyda 60 litr yonilg'ini arzon narxda sotib olishi mumkinligini hamda benzin narxi 9 sentdan 12.7 sentga ko'tarilishini ma'lum qildi. Taksi haydovchilari va tez yordam mashinalari esa oyiga 500 litrgacha yonilg'ini arzon narxda xarid qilishi mumkin bo'ladi. Belgilangan limitdan keyin yonilg'ini qimmatroq narxda, litrini 26 sentga sotib olish kerak bo'ladi. Eron yonilg'i eng arzon davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakat yirik energiya zaxiralariga boy bo'lsa-da, neftni qayta ishlash qobiliyati cheklangan bo'lib, ichki bozorni yetarlicha yonilg'i bilan ta'minlay olmay keladi. AQShda prezident Donald Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasidagi tinglovni jonli efirda 13 800 000 odam tomosha qildi. Nielsen kompaniyasining 14 noyabrda xabar berishicha, tinglovni 10 ta tarmoq jonli tarzda efirga uzatgan va tinglovlardan reportajlar tayyorlagan. Donald Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasidagi tinglov 13 noyabrda boshlangan va unda AQShning Ukrainadagi elchisi William Taylor ko'rsatma bergan. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon muloqoti davomida uni 2020 yilgi prezident saylovida asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan demokrat Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar oilasiga moddiy yordam berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 14 noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar oilasi yashayotgan uyga borib moddiy yordam berdi. Hozircha moddiy yordam qanchaligi ozodlikka ma'lum emas. Agentlik saytida ham moddiy ko'mak miqdori ochiqlanmagan. Voqea joyida bo'lgan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, agentlik matbuot xizmati rahbari Hikmatulla Ubaydullayev boshchiligidagi guruh marhum farzandlari uchun o'quv qurollari, darsliklar badiiy adabiyotlar ham olib borgan. Marhumning ruhiga Qur'on tilovat qilingan.
Subhana robbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Ruhlar shod bo'lsin, ruhlar jannatda bo'lsin. Bizning mehnatlarimiz, farzandlar rohatini ko'rib, kirvadalar bo'lib, har doim sizning yoningizda bo'lib, barakotli, aqlli, rizqli farzandlar bo'lib katta bo'lsin. Ruhlar shod bo'lsin.
Davlat Nazarning rafiqasi Leninza Rozmetovaning ozodlikka aytishicha, u 3 nafar farzandi bilan qaynog'asining uyida yashamoqda.
Ballam shu bakamal o'qitaman deb uy-joy qilmaganmiz, bitatmadik. Pulallar shu ballam o'qitaman. Uy-joy qilib beraman deb shu bir o'zim oylik bilan shu ballarni artishtirib, yig'ishtirib uy-joy qilmadik.
Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lganida. Davlat Nazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlar sabab bir necha bor hibsga olingan. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytganda.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan tashkil qilingan aytilgan 12 noyabr kungi matbuot anjumanida jurnalist o'limiga siyosiy tus bermaslik bu baxtsiz hodisa ekani ta'kidlandi. Hozirda voqea bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Avariya sodir qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytildi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14 noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MTJ rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamizda yuz bergan ushbu hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu ish yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining videolavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Video lavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil O'zbekiston Operating Company MTJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13 noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlar munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13 moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot institutining 4-chi kursiga o'tgan 22 yoshli samarqandlik O'lmasxon Bahronov 13 noyabr soat 19:00 Moskva shahar 67-chi klinik shifoxonasida hushiga kelmasdan vafot etdi. Juma 15 noyabrga o'tar kechasi O'lmasxonning jasadi Samarqandga yuborildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2019-yilning 20-avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan O'lmasxon komaga tushib qolgan edi. O'lmasxonning onasi vrach Xilola Shukrullayeva o'g'li Moskva kasalxonasi vrachlari tayinlagan noto'g'ri preparatlar oqibatida komaga tushganini taxmin qilayotganini ozodlikka aytgandi. Bahronovlar oilasi advokati Shuhrat Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, 14 noyabr kuni kechki reys bilan O'lmasxonning tobuti O'zbekiston konsulligi va migratsiya agentligi xodimlari ko'magida Samarqandga yuborildi. Bundan oldinroq himoyachi Hamroqulov O'lmasxon Bahronovni Toshkentda operatsiya qilgan vrachlar ham bolaning o'limiga aloqadorligi masalasida tekshiruvdan o'tkazilishi kerakligini talab qilib ozodlikka gapirgan edi. O'lmasxon Bahronovning yaqinlari u Moskvaga kelishidan oldin Toshkentdagi Monblan xususiy plastik xirurgiya va kosmetologiya klinikasida vrach Fahriddin Obloqulov jarrohlik amaliyotidan o'tganini ma'lum qildi. Tasodifmi yo'qmi 14 noyabr ertalab soat 10:00 Toshkentning Grand Mir otelida bir guruh fuqarolar tomonidan jurnalistlar uchun maxsus matbuot anjumani uyushtirildi. Yaqinlari Monblan klinikasidagi jarrohlik amaliyotida nobud bo'lganini iddao qilib chiqqan bu odamlar klinika faoliyatiga maxsus idora vakillari qiziqishi kerakligini talab qilib chiqdi. Joriy yilning 24-avgustida Toshkentning Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotidan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova bundan 5 kun oldin 19 avgust kuni xuddi shunaqa operatsiya paytida klinikada 42 yashar qozog'istonlik Liliya Apostolova ham vafot etgani to'g'risida ozodlik xabar qilgandi. Matbuot anjumaniga kelgan va o'zini nobud bo'lgan Gulshan Sharifovaning qo'shnisi deb tanishtirgan Mehri anjumanni tashkil qilishdan ko'zlangan maqsadlarni ovoza qildi.
Также обращаются правоохранительные органы потерпевшие стороны и никакого результата нет.
Matbuot anjumanini yig'ishimizdan maqsad jabrlanganlarning O'zbekiston huquq muhofazasi idoralariga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Har bir arz qilganga bosimlar bo'lmoqda. Bir oyda 3 o'lim yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz. Bu klinikaning boshqa filiallari yopilishini istaymiz, dedi Mehri. Ozodlik bilan suhbatlashgan Monblan klinikasining sobiq vrachi, tibbiyot fanlari nomzodi oliy toifali vrach Gulbahor Nuriddinova, Moskvada nobud bo'lgan O'lmas Bahronov ham shu yilning avgust oyi boshlarida Monblanda davolangani tasodifan aniqlanganini so'zladi.
Men majbur bo'ldim internetga qo'yib yuborishga. Shu klinikada shunaqangi yomon hodisalar bo'lyapti. Xalqni to'xtatishim kerak-ku yoqqa borishini. Undan keyin o'sha Uktam Moskvada onasi o'qib qolib, u o'zini postini qo'ydi. Xuddi shu klinikada, xuddi shu Oblakovda Avgustda boshida mani bolamni ham burnini iskrivleniyatini tuzatishi bo'yicha shu joyda operatsiya qilganman. 2 haftadan keyin samolyotda uchib keturlaring, o'qishingga hech narsa qilmaydi deb bizani uchirib yubordi. Operatsiyadan keyin 2 marta juda qattiq qon ketuvdi. Tampon qilib qo'ysang hech narsa qilmaydi deb Oblakov javob berdi.
Gulbahor Nuriddinovaning so'zlaricha, ozodlikka chiqarilgan maqoladan keyin tekshirilgan va litsenziyasi olib qo'yilgan Monblan klinikasi egalari hozirda poytaxtning Mirobod tumanida boshqa kosmetologiya klinikasida ish yurgizmoqda. Ular Monblanni yana qayta tiklashga urinmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Vodillik yigitlar kaltaklandi, ammo DXX jim. O'zbek kino va Soyuz multfilm birga Xo'ja Nasriddin haqida ko'p seriyali multfilm olmoqchi. O'zbek kiyim-kechaklari tojik bozorlarini egallamoqda. Ozod Life'ning yangi dasturidan ushbu mavzular o'rin olgan, tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Life dasturining navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati o'z askarlarining Vodilda oddiy fuqaroni ayovsiz kaltaklagani, sochidan tortib sudragani, ikki kishilashib tepkilaganini hech bir shaklda izohlamadi. Askarlar bilan bir qatorda oddiy fuqarolarni kaltaklayotgan sport kiyimidagi niqobli shaxslar ishtirokiga hech qanday izoh bermadi. 10 noyabrda Farg'ondagi chegara postida kaltaklangan yigitlar yaqinlarining prokuraturaga arzi esa aytishlaricha hozircha javobsiz qolmoqda. Xabar tafsilot bilan Barno Anvar.
Kishi tabini xira qiluvchi bu videoda chegarachilar 22 yashar yigitni ayovsiz kaltaklamoqda. Kaltaklayotgan chegarachilar safida sport kiyimidagi niqobli shaxslar ham bor. Videodagi ovozlardan kadr ortida yana bir kishi kaltaklanayotganini tushunish mumkin. Bu hodisa 10 noyabr kuni kechki payt Farg'ona tumani Xosilot aholi punktida odamlarning ko'z o'ngida sodir bo'ldi. Ayovsiz kaltaklangan yigitlar Farg'ona tumani markaziy shifoxonasiga yotqizildi. Shifokorlar 22 yashar Umidjon Saidjonov umurtqasi, beli, boshi, yuz qismi va qo'llaridan og'ir jarohat olgani, boshi yorilganini aytishgan. 22 yashar Abdurasul Fozilov esa umurtqasi, beli, qo'lidan og'irlatilgan. Yigitlarning da'vo qilishicha, chegara qo'shinlari askarlari ularni asossiz to'xtatgan va qarshilik ko'rsatishmasa-da kuch qo'llab, ayovsiz kaltaklashgan.
O'sha chegara territoriyasida uyimda yashayman. Non olish uchun sentrga borayotganimda ular to'xtatib, mashina tekshirtirishni so'radi. Xo'p bo'lardim, mashinani chakvalojni tekshirtirdim. Eshirtirdim, keyin orqada esingni yechib ko'rsatasan dedi. Kulichim yo'q buni yechganim desam, mashinani jekka olib qo'yib bo'lmasa, hozir kulich olib chiqishadi deyishdi. Mashinani ko'rsatayotgan vaqtimda yana chegara xodimlari kelib boshimga dubinchani urdi. O'zim bilmay qoldim o'sha joyda.
Mashinani tekshirayotgan vaqtida keyin men mashinadan tushdim. Keyin orqadan yana maskali bez forma askarlar keldi. O'rtog'imni do'pposlab ketishdi. Keyin menga o'sha joyda bitta aytdi. Borsan ketaver dedi. Keyin ketayotgan vaqtimda to'xtatib, meni to'xtatib, bez forma soldat maskali ko'krak qismimga mush bilan urib, keyin bosh qismimga chizgasi bilan tepdi. Keyin orqamdan soldat dubinka bilan urdi. Chastdan olib chiqib, melsoxonaga olib borib topshirishmoqchi bo'lishdi. Melsoxonadagilar olmadi. Jarohatimizni ko'rib, keyin banisaga jo'natishdi. Banisaga kelganimizdan keyin o'rtog'im olib kirib ketishdi. Mashinaga boshini urvaldi deb, sog'lom deb yozdirib chiqishib, keyin melsoxonaga topshirishdi. Biz keyin melsoxonadan chiqib, to'g'ri do'xtirxonaga keldik.
Davlat xavfsizlik xizmati tarkibidagi chegara qo'shinlari bu hodisaga 13 noyabr kuni izoh berdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, kaltaklangan ikki yigit chegarani buzgan, chegarachilarning to'xtash haqidagi buyrug'iga bo'ysunmagan, haqorat qilgan, qochishga uringan va shu bois qo'lga olingan. Ammo davlat xavfsizlik xizmati o'z askarlarining oddiy fuqarolarni ayovsiz kaltaklagani, sochidan tortib sudragani, ikki kishilashib tepkilaganini hech bir shaklda izohlamadi. Askarlar bilan bir qatorda oddiy fuqaroni kaltaklayotgan sport kiyimidagi niqobli shaxslar ham izohlanmadi. Lekin videodagi vaziyat chegarachiga quroldan foydalanish huquqini beruvchi holatga tenglashtirildi.
Shundan so'ng videoda ko'ringanidek fuqarolar chegarachilar naryadining talablariga bo'ysunmay, noqonuniy harakatlarni bostirish uchun qurol va maxsus vositalardan foydalanishni tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi Davlat chegarasi to'g'risidagi qonunning 43-moddasi va O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati qonunining 44-moddasiga ko'ra chegara tartibini buzgan fuqarolar Umidjon Saidjonov va Abdurasul Fozilov jismoniy kuch ishlatilgan holda ushlangan.
Chegara qo'shinlari bayonotida 22 yashar Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan shug'ullanuvchi muqaddam 2 qo'lga olinib jarimaga tortilgan shaxs sifatida ta'riflandi.
Ozodlikka arz qilgan vodilliklar DXX chegara qo'shinlari askarlari anchadan beri qishloq aholisiga bosim o'tkazib kelyapti demoqda. Ozodlik bilan bog'langan bir necha vodillik niqobli askarlar avvallari ham oddiy aholiga kuch bosim o'tkazgani, kuch qo'llaganiga oid ma'lumotlar videolarni taqdim qildi. Qo'shimcha tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Xo'ja Nasriddin haqida multiplikatsion serial olinadi. O'zbek kino milliy agentligi rahbarlarining Moskvaga safari jarayonida Soyuz multfilm bilan ana shunday shartnomaga erishildi. Hamkorim Umidbek Sayoz multfilm qarorgohiga borib, bu haqda quyidagi lavhani yo'lladi.
12 noyabr kuni O'zbek kino milliy agentligi bir guruh kino ijodkorlari Moskvadagi Sayoz multfilm kinostudiyasiga tashrif buyurdi. O'zbek kino xodimlari Sayoz multfilm hamkasblari bilan bir qancha shartnomalar va memorandumlarni imzoladi. O'zbek multiplikatsiyasi va o'zbek kinosini yaqin kelajakda nima kutmoqda? Bu savollarni biz O'zbek kino rahbari Firdavs Abduxoliqovga berib ko'rdik.
O'zbek kino milliy agentligi delegatsiyasi Sayoz multfilm ijodiy uyushmasining yangi studiyasida kutib olindi. O'zbek kinochilari rus multfilm ustalari faoliyati va ularning yangi loyihalari bilan tanishdilar. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro hamkorlik to'g'risida memorandum va shartnomalar imzolashdi. Ozodlik savollariga javob bergan delegatsiya boshlig'i O'zbek kino bosh direktori Firdavs Abduxoliqov O'zbek kino va Sayoz multfilm Xo'ja Nasriddin haqida animatsion serial ishlashga kelishib olganini xabar qildi.
Eng katta hozir biz loyihani amalga oshiradigan loyihamiz bu mana Xo'ja Nasriddin haqida multserialni tashkillashtirish.
Suhbatdosh Islom Karimov davrida tugallanmasdan qolgan va mablag' yetmasdan to'xtatib qo'yilgan kartinalar e'tiborga olinganini aytdi.
Bor loyihalarni inventarizatsiya qilyapmiz va o'sha inventarizatsiya doirasida albatta mana siz aytgan loyihalar, to'xtatib qolgan loyihalar, qolaversa mana bu yangi loyihalar, lekin misol uchun o'sha mablag'ni topmagan loyihalar, juda ko'p shunaqa loyihalar bor ekan.
Firdavs Abduxoliqov ijodiy safar davomida 1-5 oktyabr kunlari Rossiyada o'tkazilgan O'zbek kinosi kunlari imzolangan memorandumlar asosida 5 rus kinokompaniyasi bilan uchrashuv rejalashtirilganini ochiqladi. O'zbek kino rahbari yaqin kelajakda kino sohasida ham katta o'zgarishlar kutilmoqda dedi. Uning fikricha, hozirgi o'zbek kinosida sovet davridan qolgan mexanizmlardan voz kechish vaqti yetib keldi.
O'zbek kinoni mexanizmini ham bugun misol uchun biz o'ylab chiqishimiz kerak, o'sha almashishga qaysi ma'nodagi bu baribir sovet davridan qolgan mexanizm.
Shu bilan birga senzura mavjud bo'lishini qat'iyan inkor etgan Firdavs Abduxoliqov kino ishlab chiqarilishida O'zbekistonda erkin bozor bilan birga davlat aralashuvi ham bo'lishi degan fikrni bildirdi.
Umumiy mana o'zbek kinosini misol uchun rivojlantirish masalasi haqida gap ketadigan bo'lsa, bu albatta nafaqat o'sha bagit kengash, qolaversa ekspert kengashlari ham tuzishimiz kerak. Albatta imkoniyat. Imkoniyat yaratishimiz kerakki, mana shu kino industriyani rivojlantirishga, faqat nazorat emas.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklar Tojikiston bozorlarida oxirgi 1 yil ichida Xitoy va Turkiya mahsulotlari bilan raqobatlasha boshladi. Tojikistonlik tijoratchilarga ko'ra, xaridorlar sifat ning yaxshiligi va arzonligi uchun ustunlikni tobora O'zbekiston kiyim-kechaklariga bermoqda. Oxirgi 3 yil ichida ikki mamlakat o'rtasida savdo aylanmasi qarib 30 barobarga ortib, $300 million yetgan. Xabar tafsiloti bilan Sadriddin Ashur.
Tojikistondagi eng yirik karvon bozorida O'zbekiston kiyim-kechaklari Xitoy, Turkiya va Qirg'iziston mahsulotlari bilan raqobatlasha boshladi va bu raqobatda ko'plab tijoratchilar ustunlikni tobora O'zbekiston mahsulotlariga bermoqda. Do'kondor Nargiz Hafizova 6 oydan buyon kiyim-kechakni asosan O'zbekistondan olib kelmoqda.
Nazar Baxitoy Qirg'iziston behtaras.
O'zbek kiyim-kechaklari Qirg'iziston va Xitoynikiga qaraganda yaxshiroq. Yo'l kirasi ham arzon, yetib kelish ham tezroq.
Seriz bir avtomobil.
Tijoratchilarning aytishicha, Qirg'iziston va Xitoydan keltiriluvchi kiyim-kechaklar chegara va bojxonalarda uzoq vaqt turib qoladi. Lekin O'zbekistonda tayyorlangan kiyim-kechaklarni keltirishda bunday muammoga duch kelishmaydi.
Hozir bizda komplekt shim kostyumlar, pidjaklar bor. O'zbekistondan kurtkalar ham keltiryapmiz. O'zbekistondan palto va plashlar ham olib kelyapmiz.
Yaqin-yaqingacha Tojikiston bozorlarini Xitoy va Turkiya mahsulotlari to'ldirgandi. Oxirgi yillarda Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham Tojikiston bozorlarida o'z o'rnini topa boshladi. Lekin bu vaziyat oxirgi bir yilda keskin o'zgardi. Tojik bozoriga o'zbek kiyim-kechaklari kirib kela boshladi. Avvaliga o'zbek mahsulotlariga e'tibor kamroq edi.
Avvallari O'zbekistonniki ekan deb e'tibor berishmasdi, lekin sifati bo'yicha qiziqish kuchaydi. Hozir bemalol sotib olishyapti.
Karvon bozorida ayniqsa O'zbekiston poyafzallariga talab katta. Xaridorlar o'zbek poyafzallari Xitoynikidan ham arzon, ham sifatliroq demoqda. Chegaralar ochilishi, vizalar bekor qilinishi ortidan ikki mamlakat o'rtasida nafaqat bordi keldi, balki savdo-sotiq ham kuchaydi. Prezident Karimov iqtidorida ekan Tojikiston tashqi savdoda qo'shnilar orasida O'zbekiston bilan eng yomon ko'rsatkichga ega edi. 2015 yilda savdo aylanmasi bor yo'g'i 12 million dollar edi. Ammo oradan 3 yil o'tib, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-sotiq sal kam 300 million dollarga yetdi.
Bugungi mana shular qiziq video xabarlarni Ozod Live'ga yo'llang. Muvaffaqiyatlarni biz bilan kuzatishda davom eting. Siz qayerda bo'lmang, ozodlik siz bilan. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Live video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nensi Pelosi Tramp poraga sotib olishga iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Kongressining namoyandalar palatasi spikeri Nensi Pelosi iddao qilishicha, prezident Donald Tramp Ukraina bilan bog'liq janjalda pora berib sotib olishga uringaniga iqror bo'lgan. Bu pora bilan sotib olish, dedi namoyandalar palatasidagi eng yuqori lavozimli demokrat 14 noyabrdagi matbuot konferensiyasida Trampning 25 iyuldagi telefon qo'ng'irog'i chog'ida Ukraina prezidentiga bir xizmat borligini aytganini nazarda tutib. Prezident iqror bo'lib bu juda zo'r deb aytdi. Men buni butunlay noto'g'ri deb hisoblayman. Bu pora bilan sotib olish, dedi Pelosi Tramp juda zo'r deb atagan telefon qo'ng'irog'ini eslatib. Tramp o'sha qo'ng'iroqlashish vaqtida birorta qonunbuzarlik bo'lganini tan olmagan edi. Pora saylov bilan bog'liq qonunbuzarlikni tergov qilish haqida oshkora bayonot berish evaziga harbiy yordam berish yoki bermaslikdan iborat. Bu pora bilan sotib olishdan boshqa narsa emas, dedi Pelosi. Prezident Donald Trampning o'z sayloviga yordam olish uchun rasman chet mamlakatdan foydalanish va shu maqsadda ma'lumot olish uchun bekitchi qilgan ishi impeachment e'lon qilinishidan oldin iste'foga chiqqan sobiq prezident Richard Nixonning qilmishini arzimas narsaga aylantirib qo'yadi, dedi spiker. Konstitutsiyada xiyonat, poraxo'rlik va yoki boshqa og'ir jinoyatlar va qonunbuzarliklar impeachmentga sabab bo'ladigan jinoyatlar deb belgilangan. Ko'pgina tanqidchilar quid pro quo iborasini qo'llab kelayotgan edi. Endi amerikaliklarga yanada tushunarli bo'lgan poraxo'rlik va tamayirlik atamalaridan foydalanmoqda. Tanqidchilar Tramp o'zining siyosiy raqiblari ishini tergov qilishga Zelenskiyni majburlamoqchi bo'lib, o'ta zarur harbiy yordamni to'xtatib qo'yganlikda va Ukraina yetakchisining Oq uyga tashrifini paysalga solib xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilayotganlikda ayblamoqda. Ushbu fikrlar demokratlar boshlagan impeachmentga oid tinglovning ikkinchi kuni arafasida yangradi. Unda Trampning Kiyev bilan munosabatlari muhokama qilinmoqda. Washington bilan Kiyev munosabatlaridagi muhim shaxs hisoblangan AQShning sobiq elchisi Mari Yovanovichning 15 noyabrda mahalliy vaqt bilan 9:00 ko'rsatma berishi rejalashtirilgan. Yovanovich elchi sifatida may oyida qo'qqisdan chaqirib olingan edi. U ma'muriyatining ushbu qarorini vakillar palatasining surishtiruv bilan shug'ullanadigan 3 komitasiga siyosiy sabablarga ko'ra va soxta ayblovlar bilan qabul qilinganini gapirib bergan edi. Demokratlar rahbarligidagi ayni surishtiruv impeachment bilan bog'liq sud mahkamasigacha va senatdagi surishtiruvgacha borib yetishi mumkin. Unda prezident chet mamlakat hukumatini o'z raqiblari ishini tergov qilishga undash bilan shaxsiy yoki siyosiy foyda olish uchun xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan qilmagani yoki ushbu xatti-harakatlar impeachmentga tortadigan jinoyat ekani yoki yo'qligi aniqlanadi. Xususan Tramp Kiyevga berishga mo'ljallangan 390 million AQSh dollarlik harbiy yordamni ushlab turish bilan Zelenskiydan 2016 yildagi saylov demokratlarga hamda uning 20 yilgi prezident saylovidagi raqibi Jo Bayden va o'g'li Hunterga nisbatan tergov o'tkazilishini so'ragan so'ramaganiga oydinlik kiritilishi kerak. Tanqidchilar prezident Yanukovich Ukrainadan Moskvaning marhamati bilan chiqib ketgani, Rossiya 2014 yilda Ukrainaning Qrim viloyatini bosib olgani, Ukraina sharqidagi hukumat qo'shinlari bilan urushda bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlagani va bu urush 13 ming kishining yostig'ini quritganini aytmoqda. Oq uy bilan prezident tarafdorlari u impeachmentga sabab bo'ladigan hech qanday jinoyat qilmaganini, lekin ba'zilar Trampning Zelenskiyga bildirgan fikrlari chakki bo'lganini aytmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.